Уфада Башкортстан журналистларының шираттағы құрылтай узды. Онда біздің хабаршибыз Фәнис Фәтхи болып қайтты.
22 февраль күнне Уфада Башкортстан журналистларының шираттағы 19-шы құрылтайы болып өтті. Онда узған чырдағы ішенлікке имбоқлар ясалды, һәм Русия журналистлары құрылтайына вәкилләр сайланды. Құрылтайда төп чығышыны Башкортстан журналистлар бірлігі рәйісі, Яшлік газеті баш мұхәрирі Артур Дәулетбеков ясады. Узған йыллардағы ішенлікке нәтижелер ясап, алда тұрған борышларға да тоқталды ол. Құрылтайда Башкортстанның матбуғат һәм киң мәгълүмәт чаралары агентлығы жетекшісі Борис Милкаедов та сөз алды. Башкортстан журналистлар бірлігі Русияда иң зор ұйышмаларының бірсі. Оның сафында 1387 кіші ағза болып тұра. Зор матбуғат чараларында өзләренең дә беренчел журналистлар ұйышмалары эшли. Ел сайын олардан дистәләр шәһәр каләм мәхәлләре журналистлар берлегенә ағза итеп кабул кылына. Құрылтайда журналистлар алдында бүгінгі шартларда тұрған проблемалар да көтерілді. Қалем хақын, гонорарларының көлемін арттыру керәклеге де, журналистларның башқа социаль көнкөріш мәселелерін хәл итуге иғтибар арттыруда шулар исәбеннән. Құрылтай вәкилләре иғтибарыннан Русия элемтә министры урынбасары Алексей Волинның күптән түгел әйткән фикере дә читтә калмады. Волин әфәнде, журналистлар үзләренә эш бирүче нәрсә әйтә шуны язарга, эш бирүче агайны хезмәтләндерергә тиеш дигәнрәк фикерен әйткән иде. Моңа карата Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Артур Дәүләтбәков Құрылтай тәнәфесе вакытында журналистлар белән аралашуда үз фикерен җиткерде.
Интернет сайтларда һәм газет журналларда бик Россия министр урынбасарының бик журналистларга карата әйткән кызыклы фикере, журналист ул агайга хезмәт итәргә тиеш дигән фикере бит инде, аның буенча фикер алышулар бара. Һәм без булга Башкортстан журналистлар союзы бу фикергә бик нык каршыбыз. Һәм әлбәттә, ошо була структураларында журналистиканы аңламаган кешеләрнең үтеп инүенә һич тә ризалыгыбыз юк.
Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Артур Дәүләтбәков әле узган курылтайда тагын да шушы вазифада калдырылды. Берлекнең идарә әгъзалары да сайланды. Мәскәүдә узачак Русия журналистлары курылтаена вәкилләр дә сайланды.